Алесь Аркуш.
Аблокі. Я за аблокамі сачыў і кожнаму даваў найменне. Цвялі ў вятрыска далячыні мёнаў паскараў знікненне. Аблокаў большасць найхутчэй знікала ў мрове далягляду, як несла іх далоў з вачэй, як гнаў вятрыска іх зацята. Імёны нішчыў ён, але у небе ўбачыў я аблокі, і як вятрыска не шалеў, яны трымалі дух высокий.